Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji fevral Gepdäniň duşanyny günü. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Gozal täzelikler dinleýän olar bilen men ýogsun anyň gurban tanış edýär. Siriýada Birleşen Ştatlaryň gollugyny söwüşýän güýçler Irak serhedini golaýyna Islam döwleti ekstremist toparynyň eline galan soňky bölek ýerhem ýerine almak üçin gadaply söwüşe girdiler. Düýü Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary topary 10-njy fevral güni ýerden Abbasa ýol başçylygyna koalisiýanyň uçurlarynyň Islam döwlet toparyna zar urmagy, jeňçi pozisiýalarynyň topa tutulmagy bilen iki tarapda hem agyr çaknaşyklaryň bolanlygyny habar berdi. Bir ýerde bir hepdeden Irak wagta çeken araketme 20 000 çeýmesi ahuda adamyň bu ýeri terk etmegine mümkinçilik berdi. Siriýanyň kurtlaryň ýollaşylygynaky demokratik güýçleri Islam döwlet toparynyň söwgüçilerini Siriýada elle saklaýan iň soňky territoriýasyndan hem gysyp çykarmak üçin jemleýiji söwgüşe başlaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň wekili Brasson bu söwgüşiň ören gadaplydygyny sebäbi iň kän tejribe toplan jeňçileriň öz ellerini galan iň soňky künjeg goraýanlyklaryny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Siriýada Rus missiýasynyň çägini uruşdan weýran bolan ýurda minadan arasylaýjy ekspertler we beýlek hünärmenleri berdi. Ministrligiň sözçüsi Arsrun Hovhannasyan sapýorlardan, medisini işgärlerinden we howpsuzlyk ofiserlerinden ibarat 80-nji agdaly toparyň 8-nji fevralda esasan demirgalyk şäher Aleppo-da işlemek üçin Siriýa baranlygyny aýtdy. Ol bu toparyň agdalarynyň ýakyn günlere ýurdundaky söwüş hereketlerine goşulmajakdygyny ýetirdi. Siriýanyň 7 ýyllyk uruşunda 400 mingden öwrek adam öldürildi, millionlarça adam ýaşaýan ýerinden gitdi. Ýurdun taryhy ýerleriniň bir topary weýran edildi. Ermeni hünärmenler minalar ziyansızlandırmak, ilad arasında minalardan havarlılığı yokorlandırmak, Aleppo'da, dine uruş sonrasından daşarda medisina kömüklerini vermek gali insan perverçilik işleriyle meşgullanır deyip Hovhannasyan Facebook'ta yazdı. Pakistan metodi işgarlarının ve aktivistlerinin hakimiyetler tarafından görkodilyan, görülmedik basışlar ile yüzeyiz olyan vaktinna hükümet tankitleyen işler ile tanalan jurnalisti ve alimi tutsak etdi. Sonku yıllarda onlarca hukuk koruyucu ve hakimiyetleri tankit ediyen jurnalist tutsak edildi ya da öz canlarını avanayan hoptan huvatir edip yurttan kaçtı. Ammar Alican, Lahor Kollejinin profesörü 9. fevralda Pastun Oro hareketinin kurulan protestine koşulanından son tutsak edildi. Ol biraz son grek aslında adatlığı verildi. Canın Facebook sahipasında 9. fevralda peyda olan yazgıda onun ir saat 4'te tutsak edilenini haber verildi. Men kanunu boyun olayan rayet ve adalet uğruna görüşten çette durmur nip beyanattaydılar. Türkiye Hatay'ın öz Türk Müslüman Uygur adlığına çemeleşini adımda için ullukan maskarasılıklı iş hükmününü yazgarıp çıkış etti. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Hami Aksoy 9. fevralda Hatay'ın 1 milyondan uğrak Uygur'u uzak günlük var Sinciyan sevitindeki konsentrasiya lagerlerine eden ettilikli tutsak edip saklayanlığı bilinen fakat dedi. 1 milyondan uğrak Uygur'un eden ettilikli yağdayda tutsak edilenli oğların içerki lagerlerde ve türmelerde kaynamalara, siyasi fikri yutgötmelerine sezivar edilenliği hiç kim için gizliğine alip Ham Aksoy'un beyanatına ediliyar. Şeyli de Aksoy Türkiye'nin Uygur şahiri ve sadanlası. Bir aydın için 8 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Avdurakim Heyt'in türmede trahki yağdayda ölünlüğünü anıklandığına etti. Aksoy Günvatarıhtay'daki Uygur ilatının basış ve sistematik assimilyasiya bilen yüzbeyiz olyanlığını ıtadı. Hatay'ın Ankara'daki ilçhanası Aksoy'un aydiyan zatların düyüpten kavul ederliksiz deyip hasiyetlenirdi. Bemgan'ın ekspertler topar geçen yıl 1 milyona olay uyurun ve beylaki Türk'ü dilli ağırlıkların Hatay'ın Sinciyan'daki konsentrasiya lagerlerine saklanılayanlığı hakkında hasavat çap etti. Pekin hünärler oyunçu bilim merkezlerinin adamların terrorçuluktan çetleşmeğine ve cemiyete kaytadan koşulmağına yardım meryanlığına aydiyar. Hatay'da 15 milyon çemet hasaplanlayan Uygur adlığı Pekin hakimiyetlerinin öğüllerine çemileşmesinden uluk vaktiyari şikayet ediyar. Abbasan'ın iki partiyadan varat senatörler topar yanvarın ayağına kollu uğur közmek için Uygur asırlı Hatay alımı tutsaklıkta saklanlayan Alkam Toti'ni Nobel parahatçılık bayrağına hödürledi. Siz tədəliklər dinlədiniz.